Λοιπόν, έχω απαντήσει κουμπί ηχογράφησης και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Θόδωρος Παναγιωτόπουλος μετά από πολύ καιρό, αλλά έχουμε και μία πανδημία, καταλαβαίνετε, όλοι λειτουργούν κάπως αργά, είναι στο στούντιο. Καλημέρα Θόδωρε.
Καλή σου μέρα Δέσποινα.
Να κάνουμε θέμα εργασιακό που έχω πολύ καιρό και κακώς. Να σας πω ότι πριν κάνα 2 εβδομάδες, δεν ξέρω τι έγινε και έλαβα πάρα πολλά email και μηνύματα για το τελευταίο που κάναμε, το οποίο έχει τώρα 1 χρόνο, δεν έχει?
Νομίζω πρέπει να έχει 1 χρόνο.
Ότι και με παραδείγματα που βοηθηθήκατε από αυτά που λέγαμε στην εκπομπή και με χαροποιεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Πάντα τέτοια εύχομαι σε όλους σας. Είπαμε εκεί πέρα έξω. Η διαδικασία που ψάχνω δουλειά, είπαμε, είναι από τις πιο.
Είναι ψυχοφθόρα διαδικασία και κουραστική.
Τα έχουμε ξαναπεί.
Πάρα πολλοί κόσμος κουράζεται στην πορεία και τα παρατάει.
Εγώ θα το ξαναπώ, το έχω πει και σε όλες τις φορές που έχεις έρθει. Από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής μου είναι η περίοδη που έχω ψάξει δουλειά. Τώρα, εν μέσω πανδημίας, δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι. Ξέρω όμως από δικούς μου φίλους και γνωστούς ότι υπάρχει κινητικότητα παρόλη την πανδημία.
Υπάρχει κινητικότητα, ψάχνουν εταιρείες κόσμο, γίνονται και επενδύσεις και εταιρείες που γενικά αναζητούν άτομα, ιδίως εδώ στην περιοχή μας στη Θεσσαλονίκη. Αλλά πάντοτε είναι μια δύσκολη διαδικασία που αγχώνει και πολύ τους υποψήφιους και αγχώνει επίσης και πολύ τις εταιρείες.
Λοιπόν, σήμερα τι θα πούμε?
Θα πούμε 5 βήματα για να βρεις την επόμενη δουλειά σου. Λοιπόν, οπότε θα μιλήσουμε για τα 5 βήματα, τα οποία θα μπορούσαμε να τα σπάσουμε σε μικρότερα κομμάτια, αλλά εν πάση περιπτώσει ας τα ομαδοποιήσουμε για να είναι εύκολο να τα θυμόμαστε. Το ένα βασικό κομμάτι είναι η αυτογνωσία. Και ίσως είναι από τα πιο δύσκολα, που δεν είναι τόσο τεχνικό, αλλά έχει να κάνει μέσα μας πώς αισθανόμαστε και πώς μετράμε τον εαυτό μας. Και είναι πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Έχει να κάνει με την αντίληψη των δυνατών και των αδυνατών σημείων, όχι από την πλευρά αυτής της ανόητης ερώτησης που κάνουν επιχειρήσεις, πες με τα δυνατά και τα δυνατά σου σημεία, όσο από την πλευρά το τι θέλω και το τι μπορώ. Υπάρχει μια μερίδα κόσμου, νεότεροι περισσότερο θα έλεγα εργαζόμενοι, άτομα που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας, που έχουν μια πολύ μεγάλη εικόνα για τον εαυτό τους και αυτά που μπορούν να προσφέρουν σε μια επιχείρηση.
Ναι.
Δηλαδή θεωρούν, ας πούμε, ότι ένα μεταπτυχιακό από μόνο του θα ανοίξει κάποιες πόρτες, που για κάποιες θέσεις μπορεί να είναι ένα συν, για πολλές θα μπορούσε να είναι και ένα πλην. Και εν πάση περιπτώσει, αν το συγκρίνουμε ένα βιογραφικό που έχει ένα μεταπτυχιακό με ένα βιογραφικό που έχει 2 χρόνια ή 1 χρόνο στοχευμένη εμπειρία, οι περισσότεροι θα κλείνουν αυτοί που ασχολούνται με την επιλογή προσωπικού στο άτομο με την εμπειρία και όχι στο άτομο με το μεταπτυχιακό.
Ναι.
Πάντοτε υπάρχει βέβαια αυτή η ερώτηση και πού θα βρω την εμπειρία αν κανείς δεν μου δίνει την ευκαιρία. Αυτό μπορούμε να κάνουμε εδώ μια παρένθεση να το αναφέρουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς μέσω από πρακτική άσκηση, αλλά διαλέγοντας το σωστό φορέα για να μάθει πράγματα και όχι να είναι κάπου που να βγάζει φωτοτυπίες. Υπάρχουν φοιτητικές οργανώσεις, προφανώς όχι πολιτικές, άλλο τύπο όπως είναι η ISEC, όπως είναι η IST, που έχει να κάνει με τα πανεπιστήμια. Από εκεί μαθαίνει κάποιες δεξιότητες και δεξιώνεται.
Και έχει και ο ΑΕΔ προγράμματα. Τώρα τρέχει ένα για τους νέους με την digital marketing.
Ναι, το έχω
αλλά
δει αυτό.
Αλλά θα έχει βγει τώρα.
Νομίζω μέχρι 26. Πρόσφατα ήταν, ναι.
Πήρε παράταση.
Που είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι αυτό. Αξίζει κανείς να τα αξιοποιήσει. Ό,τι ευκαιρία βρίσκει δηλαδή για τέτοιου τύπου άσκηση, καλό είναι όταν είναι ο καιρός του να τη χρησιμοποιεί.
Περίμενε. Το αυτογνωσία όμως θέλω λίγο μία ανάλυση. Θέλω μία, δηλαδή να ξέρω ποιος είμαι, να ξέρω τι προσφέρω και να ξέρω πού απευθύνομαι.
Ναι, εγώ το λέω καμιά φορά έτσι ίσως και λίγο σαρκαστικά, να ξέρω τη θέση μου στο σύμπαν. Να ξέρω ναι. Δηλαδή ότι επειδή έχω ένα πτυχίο που έχει όλος ο κόσμος, δεν είμαι η λύση σε όλα τα προβλήματα μιας εταιρείας.
Ναι.
Αλλά και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς μετράω τον εαυτό μου, αλλά πολύ περισσότερο με το τι θεωρώ φυσιολογικό ή στο εύρος του φυσιολογικού. Δηλαδή, ξέρω πρέπει να έχω μια εικόνα ποιοι είναι οι μισθοί και να ξέρω ότι όταν ξεκινάω μια δουλειά θα ξεκινήσω με κάποιο μισθό που θα είναι στο κάτω άκρο. Το να περιμένω κάτι που να θεωρώ και όλος ότι μου αξίζει, όχι ότι υπάρχει στην αγορά, αλλά ότι για μένα προσωπικά μου αξίζει και περιμένω κάτι. Ένα μισθό, πρώτο μισθό 850 ευρώ. Μπορώ να πούμε βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, άτομο που να μπαίνει τώρα στην αγορά εργασίας και να παίρνει 850 ευρώ σε οποιαδήποτε θέση.
Το οποίο αυτό με μία έρευνα light θα το μάθω ποιοι είναι οι μισθοί.
Μπορεί να ρωτήσει κανείς φίλους, γνωστούς, καθηγητές, να έχει μια εικόνα. Υπάρχουν και κάποιες έρευνες που βγαίνουν, κάποιες κλαδικές, κάποιες γενικότερα, μπορεί να έχει μια εικόνα.
Αλλά δεν είναι μυστικό, θέλω να πω. Θα το μάθει κάποιος αυτό.
Θα
που κυμαίνονται οι μυστοί πάνω κάτω.
Ναι. Και εδώ υπάρχει και μια παγίδα κάποιες φορές. Το βλέπαμε και παλιότερα, το βλέπουμε και τώρα, ότι πάρα πολλοί εγκλωβίζονται σε μια δουλειά χωρίς προοπτικές που δίνει καλύτερα χρήματα από μια δουλειά με προοπτικές.
Ναι.
Παλιότερα, όταν σε συνθήκες μη πανδημίας που λειτουργούσε κανονικά η εστίαση, πολλά άτομα βγάζαν πολύ περισσότερα χρήματα δουλεύοντας στο σέρβις από ότι δουλεύοντας ως υπάλληλοι γραφείου.
Ισχύει.
Αλλά ένα βασικό κριτήριο είναι λοιπόν, αυτό νομίζω το λέει και ο Τζόρνταν Πίτερσον, ένα κριτήριο για το αν θα αρπάξεις μια ευκαιρία, είναι ότι αν αρπάξεις αυτήν την ευκαιρία, θα σου δοθούν περισσότερες ευκαιρίες ή όχι.
Ναι.
Άρα δηλαδή μπορεί να είναι πολύ καλό να παίρνεις, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ με τα μπουρμπουάρ σε ένα καφέ που μπορεί να δουλεύεις ή σε ένα μπαράκι νυχτερινό, αλλά από εκεί πέρα πόσο καιρό θα κάνεις αυτή τη δουλειά και πόσες άλλες ευκαιρίες θα σου δώσει επαγγελματικά, αν εσύ θες να ασχοληθείς με κάτι άλλο. Γιατί αν θες να κάνεις καριέρα στον χώρο αυτό, φυσικά δεν υπάρχει θέμα.
Το αυτογνωσία, πολλές φορές όμως, εγώ νομίζω ότι τις περισσότερες φορές υποτιμούμε. Δηλαδή είναι δύο τα τινά. Θα ξεπουληθούμε ή θα νομίζουμε ότι είμαστε πολλά 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 περισσότερο ή θα βρούμε πολλά πολλά περισσότερο από αυτό που είναι η πραγματικότητα. Θέλει ένα μέσο, ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι?
Θέλει ένα μέσο, αλλά ο πιο μεγάλος κίνδυνος είναι να...
ξεπουληθούμε.
Ναι,
εγώ αυτό φοβάμαι πιο πολύ.
Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι κάτι που, πώς να το πω, μπορείς να το διορθώσεις στην πορεία αποκτώντας την εργασία
και την εμπειρία. Μπορεί να πεις ότι θέλει και λίγο εμπειρία.
Με πιάσαν κορόιδο στην πρώτη δουλειά, μου δώσαν χαμηλότερα. Αλλά από εκεί πέρα, κοίταξε να μάθεις, να γίνεις καλός στη δουλειά σου και να διεκδικείς τα περισσότερα.
Ναι,
ενώ αν πάμε
στο
άλλο άκρο, αν είχαμε να διαλέξουμε στα δύο άκρα, ας πούμε, τώρα θα ήταν να με πιάσουν κορόιδο στη δουλειά και να μου δώσουν λιγότερα από ό,τι θέλω ή να βρω μια θέση λιγότερο σημαντική, το οποίο διορθώνεται πολύ πιο εύκολα από το να μην έχω καν δουλειά ψάχνοντας κάτι ιδεατό που θα διώχνει ενδεχομένως ευκαιρίες που μπορούν να μου παρουσιαστούν. Έτσι κι αλλιώς, και είναι σημαντικό αυτό να το θυμούνται οι νέοι που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας, δεν υπάρχει μια επιλογή που μπορεί να κάνουν σήμερα ένας που είναι τώρα 22, 23, 25, 27 χρονών και να το καταστρέψει στην επαγγελματική του καριέρα.
Δηλαδή
όλα διορθώνονται.
Ναι, ναι,
μπορεί να
πας
μια δουλειά
ωραίο
που δεν σ' άρεσε. Μπράβο, κάτσε ένα χρόνο, βρες μια άλλη δουλειά, κάνε διάμεσα, προσπάθησε να γίνεις καλύτερος στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει ή στη δουλειά που είσαι, ψάξε να βρεις μια άλλη. Από το να πεις θα βρω την τέλεια δουλειά. Και πάρα πολλοί άνθρωποι κυνηγώντας την τελειότητα, το οποίο είναι ένα άπιαστο όνειρο, την τέλεια δουλειά, την τέλεια ευκαιρία, χάνουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, όταν ακούω από άτομα που ψάχνουν για δουλειά να λένε αυτή η δουλειά είναι μακριά. Εντάξει, πάρε δύο λεωφορεία, πάρε τρία λεωφορεία για να πας. Δηλαδή, πού θες να βρεις, να βρεις τη δουλειά και να είναι και δίπλα στο σπίτι σου? Και δεν τη θες αυτή, έχεις μήπως κάποια άλλη δουλειά που σε περιμένει? Προφανώς, αν έχεις άλλες επιλογές, να τις ακολουθήσεις.
Ναι,
απ' την
ναι.
άλλη, και τρεις μήνες εργασίας είναι καλύτεροι από ένα χρόνο, από ένα μήνα ανεργίας, ας πούμε.
Ναι. Δηλαδή, αυτό, ξέρω τον εαυτό μου και αντιλαμβάνομαι και πού στέκομαι.
Έτσι.
Ωραία. Επόμενο.
Το επόμενο είναι η στόχευση. Να έχω μια εικόνα για το τι σημαίνει για μένα μια καλή δουλειά. Αυτό σχετίζεται με το πρώτο και ίσως το πρώτο, η αυτογνωσία είναι προϋπόθεση για να μπορώ να στοχεύσω ξέροντας τι μπορώ να κάνω. Μπορεί πάλι να στοχεύσω ίσως λίγο πιο χαμηλά, αλλά πρέπει να έχω και μια εικόνα για τις εταιρείες που υπάρχουν, για τις εταιρείες που είναι οι καλοί εργοδότες σε μια πόλη. Και στη σημερινή εποχή που συζητάμε, η άγνοια είναι επιλογή. Δεν μπορεί να πει κανείς δεν ξέρω ποιοι είναι οι καλοί εργοδότες, δεν ξέρω ποιοι είναι.
Μαθαίνονται και αυτά.
Αυτά είναι νομίζω εύκολο να τα δει κανείς, να διαβάσει, να ενημερώνεται, να ξέρει. Για παράδειγμα, ακούω ας πούμε ότι θα γίνει μια επένδυση στη Θεσσαλονίκη από μια πολυεθνική. Θα κοιτάξω να στείλω το βιογραφικό μου στα κεντρικά της πολυεθνικής πριν γίνει ακόμα η επένδυση.
Ναι.
Πριν ανοίξω τα γραφεία.
Ναι.
Γιατί όταν ανοίξω τα γραφεία, πού θα ψάξουμε?
Και βγαίνουν οι ειδήσεις. Δηλαδή, αυτό. Να πω τώρα το απλό και το για τη Pfizer που έχει ανακοινωθεί για τη Θεσσαλονίκη. Έχει πάρα πολύ και έχει τουλάχιστον σίγουρα ένα χρόνο πριν. Δύο, μην πω.
Σίγουρα και ήδη προσλαμβάνει άτομα, έχει προσλάβει άτομα.
Όχι, θέλω να πω σε αυτή, με αυτό το παράδειγμα τώρα, θα μπορούσε κάποιος να στείλει ένα χρόνο πριν, παρόλο που δεν έχει ανοίξει κάτι?
Θα μπορούσε να παρακολουθεί στα social media της εταιρείας, να δει πότε γίνονται κινήσεις και εκεί κοντά, όταν θα ξέρει ότι άνοιξε γραφεία, ότι έχουν κλείσει το χώρο. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι έχει πάνω από ένα χρόνο που είχε κλείσει τα γραφεία που θα είναι η εγκαταστάση εταιρείας. Οπότε θα μπορούσε κανείς να το ξέρει και να ψάξει. Και να πει, βέβαια είπαμε, είναι πολύ σημαντικό, αυτό είναι που το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, εγώ το λέω το δόγμα Βουτσά, έτσι, που ήταν σε μια ταινία που το λέγανε μάχο, έλεγε να τρουπώσω, τρουπώσα. Δηλαδή είναι σημαντικό να είναι κανείς μέσα στην αγορά εργασίας.
Ναι,
να δεν είναι απαραίτητο να είναι στην τέλεια δουλειά από την αρχή, αλλά να είναι μέσα στην αγορά εργασίας. Να έχει ένα βιογραφικό που να δείχνει ότι έχει μια δουλειά που να ακουμπάει, να μην κατά ανάγκη ακριβώς η ίδια η τέλεια δουλειά του, αλλά να δουλεύει κάπου. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, και να μην περιμένει βέβαια ότι όταν θα έρθει η Pfizer και θα ανοίξει και τότε θα πάω εγώ, θα πας εσύ και άλλοι 5.000 όμως να στείλετε αιτήσεις.
Λοιπόν, θέλω τώρα με το χέρι στην καρδιά να μου πεις, οι εταιρείες βιογραφικά που έχουμε στείλει εμείς χωρίς να υπάρχει άνοιγμα, θέλεις να μου πεις ότι τα δίνουν σημασία? Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν τα δίνουν σημασία. Κακώς το πιστεύω ή καλώς το πιστεύω? Την αλήθεια θέλω. Πρόσεξε με λίγο, είμαστε πάρα πολύ εδώ, έχουμε προσοχή εδώ. Γιατί εγώ έχω στείλει, σου ναι. δίνω και χρόνο να σκεφτείς. Ναι. Έχω στείλει πάρα πολλά βιογραφικά όταν έψαχνα και δουλειά πριν πολλά χρόνια. Έστελνα δηλαδή παρόλο που δεν υπήρχε άνοιγμα. Ναι. Κάποιοι με παίρνανε, λίγοι όμως.
Τώρα διάβασα ένα που είχε στείλει ένα βιογραφικό σε μια εταιρεία και για να δει αν το διαβάζουν, στη συνοδευτική επιστολή έγραφε γαβ, 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 γαβ. Στα αγγλικά. Οπότε του έστειλαν και ένα πολύ ωραίο ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας, για τη θέση και
εξαιρετικό. Γιατί το έβαζε αυτό το γάβγα,
δεν κατάλαβα. Γιατί δηλαδή θα το διαβάσουν και θα του στείλουν την ίδια απάντηση κονσέρβα.
Ή θα τον αφήνανε στο διαβάστηκε.
Ναι. Και το απάντησε βέβαια, ευχαριστούμε πολύ, έχουμε εντυπωσιαστεί από τα προσόντα σας και τα λοιπά.
Ναι.
Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να πω ότι δεν τα διαβάζουν όλες οι εταιρείες.
Ναι.
Από εκεί πέρα βέβαια πάμε και σε ένα επόμενο στάδιο που θα ήταν το νούμερο 3, τα εργαλεία που λέμε, να έχεις τα σωστά πράγματα,
okay.
Δηλαδή να έχεις ένα βιογραφικό που να αξίζει να διαβαστεί και δεν είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο όσο οι περισσότεροι νομίζουν ότι έχω ένα βιογραφικό και οπωσδήποτε θα το διαβάσει, θα το διαβάσει εύκολα και το βιογραφικό θα με προβάλλει.
Λοιπόν, επειδή έχουμε καιρό να κάνουμε αυτή την εκπομπή, την έχουμε κάνει αλλά έχει περάσει χρόνια, θα κάνουμε ένα update. Σε δεσμεύω. Ωραία,
συνέχιση. Λοιπόν.
Συνέχιση.
Άρα το να στέλνεις βιογραφικά είναι καλό, γράφοντας όμως, και ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι υποψήφοι, ότι δεν γράφουν τι τους ενδιαφέρει. Δηλαδή στέλνει ένα βιογραφικό και λέει θα με διέφερε μια θέση στην εταιρεία σας, μια δουλειά γραφή.
Περίμενε, στο κυρίως θέμα του email αναφέρεσαι,
ναι,
τώρα.
Ναι, ωραία. Αυτό που λέγαμε παλιά το cover letter, που μπορεί να είναι και μια συνδευτική επιστολή.
Σε όποιον ενδιαφέρεται, του whom it may concern.
Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα που αδικεί πάρα πολύ τους υποψήφιους, γιατί δεν είναι δουλειά του recruiter να προσπαθεί να μαντέψει ένα γενικό βιογραφικό που μπορεί να ταιριάζει. Και όσο πιο γενικό είναι το βιογραφικό κάποιου, δηλαδή δεν έχει μια στοχευμένη εμπειρία και να πούμε, α, είναι λογιστής, είναι marketing, είναι HR, τόσο πιο δύσκολο είναι. Και σε αυτή την περίπτωση πολύ πιθανό είναι να πάει σε μια κατηγορία που λέει various και εξαφανίστηκε,
ναι,
ή να το σβήσει κιόλας και να πει αυτό δεν ψάχνω άτομα, γιατί να πάρω και να αξιολογήσω.
Θα πάρω πιο μετά, θα το κάνω και πιο, πώς το λένε αυτό, πιο ανανεωμένη τη λίστα.
Έτσι. Ενώ εγώ, ας πούμε, στην εταιρεία μου, επειδή με ενδιαφέρουν συγκεκριμένα προφίλ, όπως εγώ, άτομα που έχουν να κάνουν με logistics, με shipping, με marketing, προφανώς ό,τι έχει να κάνει με IT, με προγραμματιστές, όταν πάρω ένα τέτοιο βιογραφικό θα το καταχωρήσω εκεί που πρέπει να βρίσκεται, ακόμα και αν δεν έχουμε θέση τη συγκεκριμένη στιγμή.
Ναι. Ναι. Οκ, okay, καταλάβαμε.
Και φτάνουμε λοιπόν στο νούμερο 3, που είναι τα εργαλεία. Να έχω ένα βιογραφικό που να είναι η όμορφη σχετική αλήθεια, όπως έχουμε πει.
Ναι, ναι.
Ούτε
ναι.
όλη η αλήθεια, ούτε ψέματα, ούτε.
Αυτό που θέλουν να ακούσουν.
Αυτό που θέλουν να ακούσουν. Το οποίο θα προβάλλει σωστά. Θα τολμούσα να πω ότι ένα ποσοστό άνω του 80% των υποψηφίων αδικούν τους εαυτούς τους με τα βιογραφικά που φτιάχνουν. Είναι πολύ
είμαι
κακά
σίγουρη.
Βιογραφικά. Και δεν λέω τώρα αν είναι όμορφα ή είναι άσχημα. Λέω ότι δεν γράφουν τα καθήκοντά τους. Βαριούνται να γράψουν. Έχουν ορθογραφικά λάθη. Γράφουν μόνο με κεφαλαία που ξέρουμε όλοι στο γραπτό λόγο. Ηλεκτρονικά γράφοντας κατά κύριο λόγο που συζητάμε, είναι σαν να φωνάζεις. Επειδή βαριούνται. Καλά, προφανώς στέλνουν βιογραφικά με μικρά χωρίς τόνους, επειδή έτσι έχουν μάθει να γράφουν στο chat. Βέβαια είναι σπάνιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι.
Αλλά συμβαίνουν.
Ναι.
Αυτό με το κεφαλαία, αλήθεια τώρα.
Ναι.
Παιδιά, να το πούμε λίγο, να το πούμε λίγο, να το καταλάβουμε όλοι άλλη μια φορά. Ο David Ogilvy, έχω διαβάσει το βιβλίο του On Advertising. Είναι πολύ παλιό βιβλίο. Τα κεφαλαία γράμματα, πέρα από το σημαίνει ότι τσιρίζω, πέρα από αυτό, δεν διαβάζονται. Παιδιά, δείτε το και μόνοι σας. Δείτε μια παράγραφο γραμμένη με κεφαλαία, όλη παράγραφο, και την ίδια παράγραφο γραμμένη κανονικά. Δεν διαβάζετε, παιδιά, το κεφαλαίο. Είναι απέσιο. Δηλαδή μην γράφετε κεφαλαία. Μην γράφετε κεφαλαία παρά μόνο τίτλους, παρά μόνο μια λέξη. Δηλαδή, Για πάρα πολλές χρήσεις, όχι μόνο το βιογραφικό. Τα κεφαλαία δεν διαβάζονται.
Γενικά, ναι. Και μην χρησιμοποιείτε Europass επίσης. Έτσι, όταν στέλνετε βιογραφικό.
Ακόμα χρησιμοποιούν Europass.
Δυστυχώς. Κάποιοι προσπαθούν να το αλλάξουν λίγο. Βέβαια, το format φαίνεται, αλλά υπάρχει και θέμα γενικότερα. Όσο το πειράζει, τόσο χειρότερο γίνεται. Οπότε μην χρησιμοποιείτε Europass.
Γιατί διαβάζω ότι το βιογραφικό θεωρείται από αρκετούς. Στη Silicon Valley πάντα βέβαια μιλάω, ότι είναι ένα ξεπερασμένο, απαρχαιωμένο και πρέπει να το αλλάξουμε. Συμφωνείς ή όχι?
Συμφωνώ ότι προς τα εκεί πηγαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή κάποια στιγμή βέβαια θα πρέπει κάπου να μπορείς να γράψεις αυτά που έχεις κάνει. Το πιο πιθανό μέρος τώρα είναι το LinkedIn.
Ναι.
Έτσι, που είναι. Κάποιοι θα το έχουν και στο Facebook ενδεχομένως κάποια πράγματα. Θα προτιμούσα το Facebook να μην το μπλέξουμε με την αναζήτηση εργασίας προσωπικά. Δεν θεωρώ ότι είναι καλύτερη πλατφόρμα. Το LinkedIn είναι για τη δουλειά. Θα μπορούσε κανείς να στέλνει μόνο το link του από το LinkedIn κάπου και να τελειώσει. Θα μπορούσε να έχει να στέλνει, να συμπληρώνει μια φόρμα μια εταιρεία που έχει συγκεκριμένες δεξιότητες και να έχει μια αυτοαξιολόγηση που να λέει πόσο θεωρεί ότι τις καλύπτει.
Ναι.
Θα μπορούσε αυτό να είναι μια βάση.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά,
αυτό έχουμε
σε
ακόμα.
Κάποια μορφή θα πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Προς το παρόν υπάρχει έτσι.
Ναι, okay.
Καλό είναι βέβαια να χρησιμοποιεί κανείς και το LinkedIn. Το LinkedIn ούτως ή άλλως είναι ένα εργαλείο πολύ σημαντικό και είναι και ένα κομμάτι και ένα από τα βασικά εργαλεία αυτά. Δηλαδή, αν πούμε ότι είναι το βιογραφικό, η συνοδευτική επιστολή και το LinkedIn.
Η συνοδευτική επιστολή είναι πολύ σημαντική.
Είναι τόσο σημαντική όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση του προφίλ μας από τη θέση που μας ενδιαφέρει.
Ναι.
Αν έχω μια στοχευμένη εμπειρία, δεν χρειάζεται να στείλω. Μπορώ να το από το βιογραφικό μου μόνο θα καταλάβει κανείς ότι ταιριάζω με τις απαιτήσεις θέσης εργασίας. Αν δεν έχω όμως, εκεί είναι η ευκαιρία να δώσω διευκρινήσεις.
Ναι.
Και να πω: έχω ασχοληθεί με αυτό, ή με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
Ναι.
Είμαι διατεθειμένος να μάθω αυτό το κομμάτι ή κάτι που δεν έχουμε συμπεριλάβει στο βιογραφικό μας.
Ναι.
Αυτή είναι η λογική. Γιατί λένε πολλοί ότι δεν τη διαβάζει. Θα δείτε στο εξωτερικό, όσοι πάτε να δείτε, ιδίως στις σκανδιναβικές χώρες, πολλές φορές ζητάνε, έχει δηλαδή πεδίο υποχρεωτικά και συνδετική επιστολή να ανεβάσεις και βιογραφικό.
Ναι.
Και αν δεν ανεβάσεις συνδετική επιστολή, δεν μπορείς να υποβάλεις την αίτησή σου.
Ναι.
Και άλλωστε θα το δείτε ως motivation letter.
Ναι.
Δεν είναι ακριβώς συνδετική επιστολή, είναι λίγο κάτι πιο στοχευμένο ίσως με τη θέση. Παρ' όλα αυτά η λογική είναι αυτή. Γιατί σε ενδιαφέρει αυτή η θέση.
Ναι.
Είναι ενδιαφέρον ότι. Στην δική μου εταιρεία, στη Human Value, όταν υποβάζει το βιογραφικό σου, έχει και ένα πεδίο που λέει: γράψτε μας κάτι για εσάς που θεωρείτε ότι θα ήταν καλό, το γνωρίζουμε. Πέρα από το βιογραφικό, ίσως ένα ποσοστό 10-15% το χρησιμοποιεί αυτό. Δεν είναι χρεωτικό το να γράψει.
Εγώ
κάτι.
Τώρα που έχω περάσει από την άλλη πλευρά και θέλω να πιστεύω ότι είμαι κοντά να αρχίσω να μεγαλώνω την ομάδα και να πάρω κόσμο εδώ, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να γράψει σε email γιατί με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Ενώ νόμιζα παλιά ότι και σιγά, ας πούμε, ήταν ένα copy-paste, ας πούμε, έστελνε σε 30 εταιρείες και ήταν ένα copy-paste. Νομίζω ότι αν, δεν είναι λέω σε όλες, αλλά σε αυτές που θες πραγματικά να δουλέψεις, αν γράψεις γιατί, θα κάνει τη διαφορά.
Θα κάνει τη διαφορά, ναι, και βλέπεις, είναι ενδιαφέρον πόσο διαφορετικά το βλέπεις ως υποψήφιος και ως εργοδότης.
Ναι.
Πόσο διαφορετική αντίληψη έχει για σένα. Γιατί ο υποψήφιος, όσο δεν είναι στοχευμένος, λέει όσο πιο νομίζει ότι αν θα στείλει 100 βιογραφικά, θα το καλέσουν σε 15 συνεντεύξεις και θα έχει 5 job offers. Αυτά μπορεί να ισχύουν στην Αμερική. Και ίσως όχι τώρα καν στην Αμερική, αλλά στην Ελλάδα δεν ισχύει. Μπορεί να στείλει 1000 βιογραφικά και να μην πάρει ούτε μία κλήση για συνέντευξη.
Ναι.
Αλλά όσο πιο προσωποποιημένη κάνει την αίτησή σου, που μπορεί αυτό να σημαίνει και προσαρμογή του βιογραφικού, μπορεί να σημαίνει το να γράψω ένα cover letter, να χρησιμοποιήσω λέξεις που αναφέρει η αγγελία, που είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Γιατί οι εταιρείες χρησιμοποιούν μεγάλες applicant tracking systems και προσπαθούν να ταιριάξουν λέξεις αγγελίας με λέξεις στο κείμενο.
Τι θα πει αυτό, ξαναπέστο?
Υπάρχουν τα συστήματα αυτά που λέγονται applicant tracking systems που ανεβάζουν το βιογραφικό σου. Αυτά τι κάνουν, πάνε, σκανάρουν το βιογραφικό σου και διαβάζουν λέξεις κλειδιά.
Ναι.
Και σου βγάζει σε ένα βαθμό, όταν βλέπεις τον υποψήφιο, σε ένα, όπως η Google, σου βγάζει σε degree of relevance και σου λέει ότι αυτός είναι με βάση την αγγελία και με βάση το βιογραφικό του είναι 76% ταύτιση.
Σαν το Tinder ένα πράγμα.
Δεν ξέρω γιατί είμαι παντρεμένος. Από ό,τι έχω ακούσει βέβαια.
Κάνει match δηλαδή.
Ναι, κάνει match.
Okay, okay.
Ναι,
αυτά όμως απευθύνονται σε εσάς.
Ναι, δηλαδή εγώ θα
εργαλεία.
Δω. Εμένα, όταν βάζω αγγελίες στα αγγλικά, γιατί στα ελληνικά δεν δουλεύει αυτό. Τουλάχιστον σε όλα τα συστήματα. Το δικό μου, επειδή είναι ξένο σύστημα, δεν δουλεύει στα αγγλικά.
Ναι.
Δουλεύει όμως στα ελληνικά, συγγνώμη, αλλά δουλεύει στα αγγλικά. Και μου λέει ότι αυτός είναι 76% matching. Πριν ανοίξω καν το βιογραφικό του.
Ναι.
Βέβαια, εμείς στη Human Value τα διαβάζουμε όλα τα βιογραφικά. Γι' αυτό λυπηθείτε μας ότι γράφετε. Αυτό που λέγαμε τα κεφαλαία.
Τα κεφαλαία, παιδιά, παιδιά, τα κεφαλαία, να δείξετε. Με τα κεφαλαία, όχι. Δεν διαβάζονται. Ναι. Εγώ δεν ασχολούμαι καν. Πώς θα σου πω, δεν παίζει να διαβάσω παράγραφο με κεφαλαία, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Πολύ κακή αισθητική. Βιογραφικά, ας πούμε, με ορθογραφικά λάθη, με πολλά ορθογραφικά λάθη. Κάποια από αυτά και εμείς τα διαγράφουμε απευθείας.
Αλήθεια, με ορθογραφικά λάθη, ρε παιδιά. Στο Google Drive, βάλτε τα στο ένα εκεί πέρα. Κατευθείαν βγαίνουν τα ορθογραφικά.
Δυστυχώς.
Ναι. Ωραία, επόμενο.
Το επόμενο είναι η επαγγελματική δικτύωση, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι εμείς έχουμε κάνει τη στόχευσή μας και μας ενδιαφέρουν κλάδοι ή εταιρείες, είναι σημαντικό, και τι λέμε όταν λέμε δικτύωση, να μας ξέρουν και να ξέρουμε. Δεν λέμε ούτε για βίσματα, ούτε για μέσο, ούτε για κάτι άλλο. Λέμε να έχουμε κάποια εικόνα, να γνωρίζουμε τους σωστούς ανθρώπους. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Ένα απλό κομμάτι τώρα σε συνθήκες πανδημίας μπορεί να είναι το να είμαι στο LinkedIn, να συνδεθώ με άτομα που με ενδιαφέρουν, από εταιρείες που με ενδιαφέρουν, χωρίς να σημαίνει ότι μόλις συνδεθώ το επόμενο πεντάλεπτο του στείλω το βιογραφικό μου.
Αυτό όμως θέλει και μία εμπειρία. Θέλει και μία. Δεν μπορείς στα 18 να το κάνεις αυτό. Όχι στα 18, στα 20, στα 22. Δεν θέλει λίγο τριβή?
Θα σου πω πώς το σκέφτομαι εγώ. Είμαι 20 χρονών και έχω σπουδάσει. Διάλεξε ένα αντικείμενο που έχω σπουδάσει.
Λογιστική.
Λογιστική είναι εύκολο. Πάει, πες μου ένα δύσκολο.
Που έχει σπουδάσει.
Ναι. Τελειώνεις 20 χρονών, 22 ας πούμε, και έχει σπουδάσει κάτι. Πες μου για ένα περίεργο.
Ένα δύσκολο θες και περίεργο. Ναι. Βυζαντινολογία.
Βυζαντινολογία. Πάω και λέω, πού δουλεύει κάποιος που έχει τελειώσει βυζαντινολογία? Σε μουσεία. Ίσως
σε
ιδρύματα, μουσεία,
ναι,
ίσως
ναι.
Γιατί υποθέτουμε ότι δεν θα ψάξουμε να βρούμε το Βυζαντινό Μουσείο μόνο, θα πούμε σε μουσεία, σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς ενδεχομένως. Ναι. Ας υποθέσουμε ότι θέλω να πάω να διδάξω σε ένα ΙΕΚ ή σε ένα οτιδήποτε κάτι τέτοιο.
Ναι.
Που μπορεί να έχει κάποιο μάθημα που να είναι, ξέρω εγώ, ιστορία της τέχνης, κάτι που να με έχουν προετοιμάσει στις σπουδές μου. Κάθομαι και κάνω μια λίστα και λέω, ποια είναι τα ΙΕΚ που είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα που θέλω να πάω,
ναι.
Αυτά τα 10. Πάω με αυτά τα 10 λοιπόν, πάω και ψάχνω μέσα πού είναι οι διευθυντές σπουδών αυτών των ΙΕΚ στο LinkedIn, θα τους βρω, οι περισσότεροι θα είναι εκεί πέρα.
Ναι.
Θα κάνω ένα connection quest. Θα ήθελα να συνδεθούμε, γράφω και ένα κειμενάκι, επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ το αντικείμενο της εκπαίδευσης και είδα ότι είστε ένα στέλεχος του χώρου της εκπαίδευσης, θα ήθελα να συνδεθούμε, παρακαλώ. Οι πιθανότητες είναι να δεχτούν οι άνθρωποι, αν γράψουμε και κάτι ευγενικό,
ναι.
Και έχουμε φτιάξει και ένα όμορφο προφίλ. Μετά, ακολουθώ τα events. Υπάρχει, ξέρω εγώ, η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος που έχω υπόψη, που κάνει διάφορα events,
ναι,
που κάνει,
ναι, ναι,
εκδηλώσεις. Μπορεί κάποια στιγμή να δω εκεί
που
πέρα.
Τώρα είναι όλες digital.
Ναι,
και
τώρα
θα είναι και για πολύ καιρό.
Φαντάζομαι,
ακόμα.
Ναι.
Να το πούμε και αυτό.
Έτσι. Οπότε, πάω και παρακολουθώ και ό,τι σχετική εκδήλωση μπορώ, γιατί εκεί πέρα μέσα θα δω ενδεχομένως και κάποιους άλλους συμμετέχοντες. Θα κάνω ό,τι online σεμινάρια είναι σχετικά με το αντικείμενό μου. Εκεί, σε κάποιες περιπτώσεις, θα γνωρίσω και κάποια άλλα άτομα με τα οποία θα συνδεθώ στο LinkedIn ή θα κρατήσω τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
Okay.
Κάποια στιγμή, λοιπόν, όταν θα ανοίξουν οι θέσεις που θα είναι να προσλάβουν, ξέρω, καθηγητές ή προσωπικό σε αυτά εδώ, θα στείλω και ένα email. Θα ήθελα να σας στείλω και ένα βιογραφικό για τη θέση αυτή που έχει ανοίξει, αν το άτομο που γνωρίζουμε στο LinkedIn είναι στον αφορέα. Μπορεί να το πάρει, μπορεί να πει ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν ασχολούμαι με αυτό. Στείλετε το βιογραφικό σας εκεί πέρα. Και εκεί, στέλνοντας το email, θα γράψουμε μετά από επικοινωνία με τον κύριο Τάδε. Σας στέλνω και το βιογραφικό εδώ πέρα. Οπότε
ναι,
βάζω,
ναι,
και ένα,
ναι,
κοινό γνωστό. Παρ' όλα αυτά, σε όλη αυτή τη διάρκεια, μέσα στο LinkedIn, θα κάνω σχόλια, θα συμμετέχω, θα μοιράζομαι άρθρα που να είναι χρήσιμα για το δίκτυό μου. Γιατί ουσιαστικά αυτό που ξεχωρίζει, το κάνει το προφίλ σου να ξεχωρίζει, είναι τα views που έχεις στο feed του LinkedIn.
Ναι.
Όσο πιο πολύ δραστήριο είσαι, τόσο πιο πολλά views θα έχεις. Άρα, για τον άλλον, ακόμα και αν δεν έχετε γνωριστεί ποτέ, δεν θα είσαι ένας εντελώς άγνωστος, θα είσαι κάποιος που τον βλέπει κάπου εκεί.
Ναι.
Και εκεί δεν έχει μετά όριο αυτό, γιατί μπορεί να είναι και ένας φορέας στο εξωτερικό και να θέλει κάποιον για ένα part-time project για οτιδήποτε.
Αυτό θα έλεγα. Θέλω να πω ότι το networking είναι κατά μία έννοια. Το ανοίγω τα πλοκάμια μου με την καλή έννοια και μπλέκομαι και ρωτάω και ανοίγω κουβέντα online, καλά προφανώς τώρα πιο πολύ online, και ποτέ δεν ξέρω πώς θα γίνει η σύνδεση.
Δεν ξέρεις ποτέ. Και ένα άλλο σημείο σημαντικό, και ίσως έπρεπε να το είχα αναφέρει, ξέχασα να το πω, είναι ότι πρέπει να είμαι καλός στη δουλειά μου. Να, σε αυτό που έχω σπουδάσει, αυτό θέλω να ασχοληθώ, πρέπει να γίνω καλός. Αυτό δεν τελειώνει
ποτέ.
Ποτέ, και σίγουρα δεν τελειώνει όταν πάρεις το πτυχίο σου. Δηλαδή, ό,τι και να έχεις σπουδάσει, υπάρχει κάτι που θα πρέπει να μάθεις.
Ναι,
το οποίο,
ναι,
μπορεί,
ναι,
να μην είναι επέκταση των γνώσεών σου, αλλά είναι μια δεξιότητα που χρειάζεσαι. Ακόμα δηλαδή και αν σκοπό έχεις να πας να δουλέψεις σε ένα μουσείο, δεν πρέπει να έχεις μια εικόνα του πώς απευθύνεσαι σε κόσμο. Δεξιότητες επικοινωνίας. Άρα αυτό είναι κάτι που είναι καλό να ασχοληθείς. Είναι καλό να επενδύσεις χρόνο. Online, εκπαίδευση, ό,τι βρεις εν πάση περιπτώσει. Και είναι θλιβερό, βλέπω πολλά βιογραφικά ατόμων που δούλευαν σε μια μεγάλη εταιρεία, πάνε σε μια μικρότερη και μετά βλέπεις ότι δεν έχουν ούτε ένα σεμινάριο. Γιατί τα μόνα σεμινάρια που ακολούθησαν ήταν αυτά που τους έκανε η μεγάλη εταιρεία. Η μικρή, ναι, δεν είχε χρόνο να τους κάνει, οπότε δεν κάνανε σεμινάρια.
Ναι.
Άρα είναι σημαντικό και αυτό είναι εργαλείο. Είναι και ένα εργαλείο το να γίνομαι καλύτερος. Είναι και ένα κομμάτι αυτογνωσίας όμως. Να ξέρω δηλαδή ότι υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζω και θα πρέπει να τα γνωρίζω. Σε ειδικότητες όπως λογιστές που ανέφερες, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να πας να δουλέψεις οπουδήποτε στη λογιστική και να μην σε ρωτήσουν ένα θέμα της επικαιρότητας. Ότι οι αλλαγές της νομοθεσίας αυτή, ναι, πώς σου φαίνεται.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό το, πραγματικά αυτό το επάγγελμα, τα λέγαμε και έξω. Αυτό το επάγγελμα, εγώ υποκλίνομαι, τους θαυμάζω τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη λογιστική. Μου φαίνεται από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο και στην Ελλάδα σε ένα μεγάλο βαθμό
κακοποιημένο.
Πιστεύω ότι είναι κακοποιημένο και παραμελημένο.
Κακοποιημένο. Δηλαδή, ναι, άνθρωποι καλούνται να διαβάζουν νομοθεσίες και αλλαγές ξανά και ξανά και κάθε χρόνο, που εγώ διαβάζω μια σελίδα και με πιάνει πονοκέφαλος.
Ξέρεις όμως, Δέσποινα, πόση διαφορά έχει όταν αυτός που διαβάζει το παραπάνω και που επενδύει το χρόνο, γιατί ένα μεγάλο μυστικό της επιτυχίας είναι το τι κάνεις πέρα από το 8ωρο. Το 8ωρο είναι να δουλεύεις, δεν είναι για να μαθαίνεις. Μαθαίνεις, αλλά αν μιλήσεις με έναν άνθρωπο οποιοδήποτε αντικειμένου, αν το ρωτήσεις για κάτι που είναι έξω από το στενό επαγγελματικό του αντικείμενο, αλλά το ακουμπάει, δηλαδή μπορεί να είναι μια τάση στην αγορά τη συγκεκριμένη, ένα αντικείμενο, έχει άποψη.
Ναι,
και κάνει
μπάμα
αυτό, ιδίως από τους υποψήφιους.
Είναι αυτή η φράση, γίνε τόσο καλός ώστε να μην μπορούν να σε αγνοήσουν.
Ακριβώς.
Γιατί φαίνεται το έξτρα, φαίνεται.
Ακριβώς. Και στο κάτω-κάτω, ας μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι και μια επιλογή που κάνει κανείς, έτσι. Θέλεις να κάνεις, να τελειώσουν οι σπουδές σου στο πανεπιστήμιο και να μάθεις τίποτα καινούριο. Συμβιβάσου ότι θα έχεις μια αντίστοιχο επίπεδο εργασία. Μην περιμένεις να κάνεις αυτό και να γίνεις κάποτε διευθυντής και να εξελιχθείς. Δεν είναι κακό αυτό, έτσι. Αρκεί, αυτό είναι το κομμάτι της αυτογνωσίας που λέγαμε, να ξέρεις ότι οι καλές συνήθειες έχουν και καλά αποτελέσματα. Οι κακές συνήθειες ή η συμπεριφορά που έχεις αναπάντα στην εργασία ή στη ζωή σου έχει αντίστοιχα αποτελέσματα.
Ναι.
Είναι σαν να λέει κάποιος ότι εγώ θέλω να βρω να παντρευτώ, αλλά είμαι μονόχνοτος και δεν θέλω να βγω να γνωρίζω ανθρώπους, αλλά θέλω με ένα μαγικό τρόπο να συμβεί κάτι όπως γίνεται στις ταινίες και να βρω να παντρευτώ. Ή να βρω μια δουλειά, τέλεια δουλειά, να μου πέσει στο κεφάλι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
Ναι, δεν υπάρχουν.
Και ένα άλλο κομμάτι, το τελευταίο, είναι η επιμονή. Είναι σημαντικό να μην απογοητευόμαστε, γιατί σε όλα τα κομμάτια, τις περισσότερες προσπάθειές μας, φανταστείτε, και ιδίως στην αναζήτηση εργασίας βέβαια, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, δεν υπάρχουν δρόμοι που θα κόψουμε και θα βγούμε γρήγορα και θα το βρούμε. Θέλει επιμονή. Φανταστείτε, καμιά φορά, ίσως να το έχουμε αναφέρει, ένα παιδί που μαθαίνει να περπατάει και πέφτει. Κάποια στιγμή να πει το παιδί, τελείω το περπάτημα δεν είναι για μένα, γιατί να περπατήσω. Και το κομμάτι της δουλειάς είναι πολύ σημαντικό, να συνεχίσει κανείς να ψάχνει. Βλέπω με μεγάλη μου στενοχώρια άτομα στα social media, κυρίως στο LinkedIn που παρακολουθώ, που αναφέρουν συνέχεια ως δικαιολογία το ότι δεν βρίσκουν δουλειά τα βίσματα.
Ναι.
Δεν έχεις βίσμα, και δεν έχεις μέσο και δεν κάνεις έτσι. Και πολλές φορές, δεν ξέρω όλους τους ανθρώπους αυτούς βέβαια και δεν μπορώ να μιλήσω να τους χαρακτηρίσω, αλλά υπάρχουν άτομα που έχουν αυτό, αλλά δεν πάνε να βρουν μια δουλειά που να είναι μια ώρα μακριά από το σπίτι τους, θέλουν να είναι και κοντά στο σπίτι τους η δουλειά, που δεν πηγαίνουν στην περιφέρεια, άτομα που δεν έχουν υποχρεώσει και δεσμεύσει στην πόλη τους να πάνε στην περιφέρεια σε πολύ καλές εταιρείες που δυσκολεύονται να βρουν, στις ΣΕΡΕ, στη Δράμα, στα Γιάννη, να πάνε πολύ καλές εταιρείες και δεν βρίσκουν υποψήφιους, γιατί θεωρούν ότι είναι απίθανο, ας πούμε, να πάνε να ζήσουν στα Γιάννη, να ζήσουν στις ΣΕΡΕ. Και πού θα βρει τη δουλειά την καλή, θα τη βρει δίπλα στο σπίτι σου, και πολύ βέβαια και η βιομηχανική περιοχή της Σύνδου τους φαίνεται μακριά. Και εμείς που ζούμε στην Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον από τη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει μια περιοχή που να είναι πολύ μακριά. Όπου και να ζεις, είναι μισή ώρα, 40 λεπτά οδήγηση. Τι να πούνε στην Αθήνα που κάνουν μια μισή ώρα.
Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Είναι πώς το αξιολογείς, πώς το βλέπεις, πώς το βλέπει ο καθένας. Πάντως να πούμε ότι αν κάποιος ψάχνει δουλειά ένα χρόνο, να μην θεωρήσει ότι. Θέλω να πω, είναι πολύ normal. Δεν είναι.
Είναι φυσιολογικό, αλλά πρέπει να σκεφτεί και να πει. τι έκανε μέσα από τον χρόνο. Δηλαδή, να μην θεωρεί, και είναι πολύ σημαντικό να αναθεωρούμε συνέχεια τις μεθόδους που ψάχνουμε τη δουλειά. Νομίζω είχε πει ο Τζον Μάκεντρου, όταν παίζω άσχημα, λέει, αλλάζω τον τρόπο παιχνιδιού να χάσουμε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ναι. Για να ξέρω ότι δεν φταίει κάτι σε αυτό. Δηλαδή, ναι, όταν στέλνεις και λες, δεν έχω, μήπως το βιογραφικό μου χρειάζεται βελτίωση, μήπως χρειάζομαι περισσότερη επαγγελματική δικτύωση, μήπως χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο.
Λοιπόν, είναι μια περίοδος δύσκολη, παιδιά, αυτή που ψάχνουμε δουλειά. Είναι, πρόκειται για τη ζωή μας, πρόκειται για τουλάχιστον 9 ώρες, βάζω μέσα και το πηγενέλα, 9-10 ώρες καθημερινά. Δεν είναι μια απόφαση εύκολη και δεν είναι και... εμένα το παιχνίδι άλλαξε πολύ στο κεφάλι μου, βέβαια αυτό θέλει, δεν γίνεται στα 18 και στα 20 και στα 22, όταν σκέφτηκα ότι είναι και για τους δύο, δηλαδή είναι... Και εγώ άμα σε θέλω. Και εγώ άμα θέλω να δουλέψω για σένα.
Προφανώς. Και υπάρχει μεγάλη προσπάθεια και από τις εταιρείες. Βλέπουμε πόσο αλλάζουν οι παροχές, πόσο διαφημίζουν και τις παροχές και την κουλτούρα και το εταιρικό κλίμα. Βέβαια, μην πιστεύετε ότι ακούτε και για τις εταιρείες που λένε best employer κτλ. Δεν είναι πάντοτε τόσο...
Ναι, ναι, ναι.
Αυτομάτως υπέροχοι εργοδότες. Και είναι πολύ πιο σύνθετο θέμα αυτό.
Και είναι και πίσω η χώρα. Είναι πίσω η χώρα.
Έχει να κάνει με διαφορετικά πράγματα και είναι και η αγορά εργασίας. Έτσι, εδώ μιλάμε ότι είμαστε ακόμα στη φάση που υπάρχουν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας και υποψήφοι που δεν ταιριάζουν. Γιατί δεν έχουν τις δεξιότητες που πρέπει.
Ναι.
Και υπάρχει πολλοί κόσμος που ψάχνει, αλλά δεν είναι όλος ο κόσμος ταιριαστός με τις ανάγκες της θέσης εργασίας. Ή δεν είναι διατεθειμένος να κάνει αυτές τις δουλειές υπό αυτές τις συνθήκες.
Ναι. Λοιπόν, Θόδωρος Παναγιωτόπουλος, humanvalue.co. Θα βρείτε και όλα τα στοιχεία του στο getoch.gr να συνδεθείτε μαζί του, LinkedIn κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μία φορά. Και έρχεται και bonus επεισόδιο. Θα βγουν μαζί, να ξέρετε.
Ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα, και εγώ.
Φιλιά πολλά!